ናይ ካህናት ጉዳይ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ብምኽንያት ለብዘበን ዝብዕል ዘሎ ዓመት ክህነት ናይ ካህኒ ተኣማንነት ነፀብራቕ ናይ ክርስቶስ ተኣማንነት ብዝብል ኣርእስቲ ንኽልተ መዓልቲ ዘዳለዎ ዓለም ሓቁፍ ናይ ቴዎሎጊ ዓውደ መፅናዕቲ ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳ ወላትራንን ሰመንበረ ጥበብ ሎሚ ተጀሚሩ እዚ ዓውደ መፅናዕቲ www.annusacerdotalis.org ብዝብል ኣደራሻ ድረገጽ ብቐጥታ ንምክትታል ከም ዝከኣል ካብ ቅድስቲ መንበር ዝተመሓላለፈ መግለፂ የረጋግጽ። ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ መፅናዕቲ ኣመልኪቶም ናይ ካህናት ጉዳይ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ክላውዲዮ ሂውመስ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገብርዎ ቃለ ምልልስ ሕሊናን ኣነባብራ መንነት ፀዋዕታ ክህነት ምሕዳስን ማዕረገ ክህነት ምቕባልን ተልእኮ ካህን ኣብ ዓለም እንታይ ምዃኑ ብዕምቀት ዘረድእ ናይ ካህን መለለዪ መንነት ናይ ክህነት ስነ ታሪክን ቴዎሎጊያን መንፈሳውን ስነ ተልእኮውን ስነ ሓዋርያዊ ግብረኖላውን ብዝብሉ ኣድማሳት ብምትንታን ቅድሚ ትርጉም ክህነት ዝድህስስ ኣገዳሲ ዓውደ መፅናዕቲ ምዃኑ ኣረዲኦም። ኣብዚ ዓለም ሓቁፍ ዓውደ መፅናዕቲ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ኣሕሉቕ ቤት ትምህርቲ ዘርአ ክህነትን ንክህነት ዝዳለው ሰብ ፀዋዕታ ዝሃንፁን ዝዓደመን በቲ ካብ ቤተ ክርስትያን ዝተዋሃቦም ሓላፍነት መሰረት ንተማሃሮ ዘርአ ክህነት ከመይ ገይሮም ክምህሩን ትርጉም ክህነት ከስርፁን ብተወሳኺ ድማ ነቶም ማዕረገ ክህነት ዝተቐበሉ በብእዋኑ ቀጻልን ቀዋምን መደብ ህንፀት ብምድላው ፀዋዕታን መለለይ መንነት ክህነቶም ከትርሩን ክሕድሱን ንዝውጠኑ መደባት ሓሳብን መብራህርህን ዘቐርብ እዩ ኢሎም። ኣብዚ ጉባኤ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዋፅኡ ብፁዓን ጳጳሳትን ካህናትን ዝርከብዎም ብጠቕላላ ልዕሊ 600 ተጋባዕያን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ሓቢሮም።